φαρμακωμένο ο καιρός παραμονεύει. Μες στα στενά του κάτω κόσμου να σε βρει. Και 13 αιώνες άνεργος γυρεύει. Ίγκυβωτό σου και το αίμα να σου πει. Και 13 αιώνες άνεργος γυρεύει. Ίγκυβωτό σου και το αίμα να σου πει.
Αυτά είναι τραγούδια, τραγούδια σταθμή, τραγούδια όχι απλά για τα αυτιά, είναι εφροσύνη, πανδεσία.
Κρύφα τα λόγια, τα πικρά με στο ποχύλι. Κρύφα της θάλασσας, τα μάγια στο βοριά. Θα σβήσει κάποτε στο σπίτι το καντήλι και μνείτε πόρτα θα πρισμείτε κλειδαριά. Θα σβήσει κάποτε στο σπίτι το καντήλι και μνείτε πόρτα θα πρισμείτε κλειδαριά.
Χαίρομαι που δεν ξεχνάτε, ακούστηκε σε μια στιγμή στη ζωντανή ηχογράφηση από το δίσκο. Ο Γιώργος Νταλάρας τραγουδάει Σταύρο Κουγιουμτζή, σε στίχους φυσικά Μάνου Ελευθερίου. Και αν έχετε χρόνο, όποτε έχετε χρόνο, εκεί που γκουγκλάρετε, σκρολάρετε και ψάχνετε, βάλτε τους στίχους του Κάτω Κόσμου Τα Πουλιά Μάνος Ελευθερίου, πέρα δηλαδή από το άσμα, πέρα από την εκτέλεση, πέρα από αυτό το σύνολο που έχει μείνει, ξαναλέω, εμβληματικό στην ελληνική τραγουδοποιία. Και διαβάστε μόνο τους στίχους και νομίζω ότι θα σας πούν πολλά, όπως λένε και σε εμάς, όπως λένε στον καθένα. Το δικό του, με το δικό του τρόπο θα μιλήσουν, με το δικό τους τρόπο. Λοιπόν, νταλαρική και μη νταλαρική, ειρήνη ημίν. Γιατί ο Γιώργος Νταλάρας είναι ένα φαινόμενο. Είναι ένας ξεχωριστός καλλιτέχνης, αρέσει πάρα πολύ σε πάρα πολύ κόσμο εδώ και δεκαετίες. Έχει δώσει το δικό του στίγμα, είναι αυτό που λέμε sui generis, είναι μια ξεχωριστή κατάσταση. Δεν συγκρίνεται με κανένα. Δεν μπορείς να πεις μ' αρέσει ή δεν μ' αρέσει. Μπορείς να πεις τον ακούω, δεν τον ακούω. Και φυσικά Και ο Γιώργος Νταλάρας έχει το δικαίωμα της άποψης. Εκτός αν έχουμε φασισμό της άποψης πλέον, που νομίζω ότι τον έχουμε, το έχω πει, μπορεί και να έχω παρεξηγηθεί, το έχω πει από το επαγγελματικό περιβάλλον μέχρι και το προσωπικό ή μέχρι και το διαδικτυακό. Είπε αυτά που είχε πει, για τους καλλιτέχνες, ηθοποιούς, τραγουδιστές που κάνουν κάποιες διαφημίσεις και ουσιαστικά ευτελίζουν έτσι το ρόλο τους και τη θέση τους. Προχτές ρωτήθηκε από μια πλειάδα δημοσιογράφων μετά τη συνέντευξη που είχε στον Μπογιόπουλο για τον Τσιτσάνη και είπε αυτά που επίσης είπε. Τώρα από εκεί και πέρα το να βγαίνουν κάποιοι να λένε, να αποδομούν ή να επιβραβεύουν ή να λένε, και αυτό περιττό νομίζω είναι. Καλύτερα να μείνουμε σε αυτά που είπε, ας τα σκεφτεί ο καθένας. Ξαναλέω, έτσι και αλλιώς κυκλοφορούν τόσες απόψεις, τόσα θέσφατα, τόσες ακραίες ή μη ακραίες αναφορές. Οπότε γιατί να μην μιλήσει ο Γιώργος Νταλάρας. Το μόνο που έχω να πω εγώ είναι ότι αυτά που είπε, εάν τα έλεγε κάποιος άλλος, μπορεί να του έβαζαν αμέσως στην ταμπέλα του ηθικολόγου, του συντηρητικού. Αλλά είναι αυτά που λέμε και που συναντάμε κάθε μέρα από το διπλανό μας, από το μέσο μεταφοράς, από το πεζοδρόμιο, από την δουλειά μας, από τον γείτονα, από την οδηγική μας συμπεριφορά, μέχρι και πιο σοβαρά πράγματα στα οποία ζούμε. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε το σύστημα αξιών, το τι είναι ο καθένας για τον εαυτό του, το τι προσφέρει, το τι είναι για τους άλλους, για το διπλανό του, και τελικά οι ηλικίες, οι πιο μικρές, τα παιδιά που μπαίνουν σε ένα επάγγελμα, τι ακριβώς, από πού ακριβώς ορμώνται, δηλαδή ποιος είναι ο στόχος τους. Τέλος πάντων, αυτό θα το ίσως να καθίσουμε να το συζητήσουμε άλλη φορά, γιατί στο μεταξύ, καλησπέρα κιόλας, καλησπέρα κυρίες και κύριοι, 22 του Γενάρη σήμερα, βραδάκι Δευτέρας εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και έβλεπα ένα καταπληκτικό ντοκιμαντέρ στην E3 φυσικά, που αλλού. Το τελευταίο Ιγκλού λεγόταν, The Last Igloo, και πραγματικά χόρτασα χειμώνα, χόρτασε το μάτι μου χειμώνα. Με όλες τις συνθήκες απόλυτου παγετού, θαμμένα τα σπίτια στο χιόνι κάπου στην Γρυλανδία. Και ήταν ένας νεαρός άνδρας με οικογένεια, με μικρά παιδιά, με παιδιά εφήβους μάλλον, κορίτσια έφηβες, να προσπαθεί με πολύ δύσκολες συνθήκες να κάνει τον κυνηγό. Αυτό είναι το επαγγελμά του, να κυνηγήσει αρκούδες και άλλα τέτοια. Και ήταν φοβερό. Χόρτασε το μάτι μου χειμώνα, όπως φαντάζομαι ότι χόρτασε και το δικό σας μάτι εκεί στα Βόρεια. Και σας ευχαριστώ πολύ για τα βιντεάκια και τις φωτογραφίες. Μου μεταδώσατε πολύ χειμώνα το Σάββατο. Εμείς εδώ παίζουμε και δεν παίζουμε με λίγο κρύο, αλλά αν είναι να έχουμε μη διαχειρίσιμο χειμώνα, ας μείνει εκεί που είναι ο καιρός. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους, ελπίζω να είστε καλά, να σας βρίσκουμε καλά στο αυτό το ξεκίνημα της εβδομάδας, με ένα σωρό ειδήσεις, γεγονότα και φαινόμενα, με μία αναντιστοιχία θα υπογραμμίσω εγώ ανάμεσα στα σχέδια επιχάρτου και τις ανάγκες της κοινωνίας, από την πλευρά φυσικά του πολιτικού προσωπικού της χώρας. Εργάζεται η κυβέρνηση? Ναι. Νομοθετεί η κυβέρνηση? Ναι. Ευημερούν οι πολίτες? Σιωπή. Να το επαναλάβω. Ευημερούν οι πολίτες? Μετακόπων και βασάνων θα υποστηρίξει ακόμα και ο πιο ψύχρεμος και ο πιο αντικειμενικός. Και αυτά τα λέω γιατί οι ανακοινώσεις για τα νέα ζευγάρια, για το επιδοματικό δηλαδή του πράγματος, ότι ανεβαίνουμε τόσα ευρώ για το πρώτο παιδί, τόσα για το δεύτερο, τόσα για το τρίτο, με συγχωρείτε, αλλά είναι, δεν λέμε όχι, είναι πολύ καλό, πολύ καλύτερο από το τίποτα, αλλά δεν νομίζω ότι αντιμετωπίζεται έτσι το γενικότερο δημογραφικό ζήτημα. Πόσο μάλλον όταν συναντούμε συμπαθέστατους και ιδεολόγους και εργασιομανείς, εγώ θα πω, υπουργούς και υφυπουργούς, του πρωθυπουργού συμπεριλαμβανομένου, που θέλουν να χαράξουν μία στρατηγική σε πολλά ζητήματα. Τα βλέπουν. Λένε οικονομία, ενέργεια, πληθωρισμός, καθημερινότητα του πολίτη, ασφάλεια, παιδεία, υγεία κλπ. Τα λένε, τα βλέπουν, τα ξέρουν. Αλλά νομίζω ότι κάτι γίνεται. Σαν να μην είναι μέσα στην ίδια τη ζωή και να μην τα ζουν οι ίδιοι. Δηλαδή, πώς να σας δώσω να το καταλάβετε. Στο θέμα της υγείας, είχαμε μέσα σε αυτό το τριήμερο 2 συν 1 περιστατικά, Δηλαδή, την ανακοίνωση για την υγεία της Kate Middleton, την ανακοίνωση για την υγεία και την επέμβαση που θα κάνει ο βασιλιάς Κάρολος και την ανακοίνωση για την υγεία του Πρωθυπουργού, ή τα έναν ή ένα, εντάξει, πολύ ευκολότερα τα πράγματα, αλλά του δυσκολεύει τη ζωή. Και λέω, αναρωτιόμουν έτσι με πικρό χιούμορ μέσα μου, νοσούν και οι βασιλείς, νοσούν και οι πρωθυπουργοί. Και ουσιαστικά η κοινή θνητή, όλοι εμείς τα ανθρωπάκια, θέλουμε να βρίσκουμε μία ταύτιση και να λέμε ναι, να, κοίτα να δεις, και αυτοί αρρωσταίνουν. Και αυτοί έχουν προβλήματα σαν και εμάς. Και ύστερα κάνεις τη σκέψη, μα βρε κουτό μου ανθρωπάκι, την ίδια αντιμετώπιση θα έχεις εσύ. Και εγώ, με αυτούς τους ανθρώπους που θα τους έρθουν όλα με στρωμένο το δρόμο. Πώς να καταλάβει λοιπόν, παράδειγμα, ο βασιλικός ασθενής, ο βασιλικός ο άνθρωπος που είναι γεννημένος βασιλιάς και καλά και αντιμετωπίζει ωστόσο ένα ανθρώπινο πρόβλημα, ένα πρόβλημα υγείας, πώς να καταλάβει τον καημένο, τον άλλο, τον ανώνυμο μέσα στο πλήθος του κόσμου που πρέπει να κάνει την εγχείρηση και δεν μπορεί καν, που μπαίνει σε μια λίστα, που περιμένει σε ένα δημόσιο φορέα και που ακόμα και αν γίνει, όχι ακόμα και αν γίνει, σίγουρα δεν ακυρώνω, γίνονται υπεράνθρωπες προσπάθειες από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, μετά οτιδήποτε και αν πάει στραβά, κλάφτα χαράλαμπε. Ποιος είπε ότι θα έχει τη φροντίδα και τη βοήθεια, την δυνατή, τη μεγαλύτερη δυνατή, αυτός ο ανθρωπάκος. Τέλος πάντων, ας μην το ξεκινήσουμε έτσι. Κάνω κάποιες σκέψεις, κάντε κι εσείς μαζί μου, εδώ στο 54-160 και φυσικά στο Messenger του πρώτου προγράμματος.
Κόκκινο φεγγάρι, θάλασσες τα κύλα, φύλλα πεταμένα στη φωτιά. Κόκκινο φεγγάρι, κόκκινο λιμάνι, κάτι μου έχεις κάνει, κάτι μου έχεις κάνει. Πολλούς που ζήσανε για πλάκα, είδα και άλλους που το πήρα σοβαρά και τραβηχτήκανε και άσχημα τραπιούνται και το πληρώσανε στο τέλος ακριβά. Με τα μαύρα ρούχα, αμήλυτοι καπνίζουν, οι φίλοι κι ονειρεύονται να φύγουν μακριά. Οι φίλοι που δεν βρήκανε τίποτα αγαπήσουν, που δεν πιστεύουν τίποτα, κανένα πουθενά. Υπάρχουν χίλιοι τρόποι για να τρελαθείς, υπάρχουν κι άλλοι τόσοι για να λες υπομονή, υπομονή.
Όπως για μένα είναι αργά να τρελαθώ και είναι ακόμα πιο αργά να κάνω υπομονή. Θα περιμένω άλλες μέρες. Θα περιμένω άλλες μέρες. Θα μείνω εδώ και θα υπάρχω πώς μπορώ. Και για το πείσμα σας γουρούνια θα αντέχω. Θα περιμένω άλλες μέρες. Θα περιμένω άλλες μέρες. Θα περιμένω άλλες μέρες.
Αυτές τις άλλες μέρες, τις όποιες άλλες μέρες που σίγουρα όλοι περιμένουμε να είναι φωτεινότερες, ευκολότερες, να υπάρχει έτσι μια καλή εξέλιξη των πραγμάτων. Αχ, μόνο μέσα από τα τραγούδια μου φαίνεται τις ακούμε και τις ονειρευόμαστε. Και αυτό το λέω, κυρίες και κύριοι, γιατί πολύ σύντομα θα δείτε ότι όλα τα πράγματα είναι σε μια αλυσίδα. Υπάρχει πάντοτε μια αφετηρία που φτάνουμε σε ένα πρόβλημα και λέμε «Μα γιατί προέκυψε τώρα αυτό?». Θα γίνω πιο συγκεκριμένη, καθώς είχαμε συζητήσει και πριν από 1-2 εβδομάδες το πρόβλημα με τον διάπλου της Ερυθράς Θάλασσας λόγω των επιθέσεων των ανταρτών Χούθη σε πλοία, σε εμπορικά πλοία, και η πιθανή έλλειψη προϊόντων λόγω αυτής της κατάστασης μπορεί να προκαλέσει μεγαλύτερο πληθωριστικό κίνδυνο ακόμα και από την ίδια την αύξηση των ναύλων. Μαζί μας στο ραδιοθάλαμο εδώ του πρώτου προγράμματος είναι ο κύριος Γιάννης Κοτζιάς, που είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ναυλομεσητών. Καλησπέρα, κύριε Κοτζιά, καλώς μας ήρθατε.
Καλησπέρα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, πρόεδρος του Συνδέσμου Ναυλομεσητών. Και λίγο πριν βγούμε στον αέρα, μου εξηγούσε ότι ακριβώς αυτό το πρόβλημα της παραγωγής, αποθήκευσης, εναπόθεσης στα containers και στη συνέχεια η επιστροφή όλης αυτής της διαδικασίας, το αντίστροφό της, δημιουργεί μεγάλες καθυστερήσεις, πράγμα που θα καταλάβουμε αμέσως, όπως θα μας το εξηγήσει ο κύριος Κοτζιάς, πώς αυτό μπορεί να επηρεάσει κατά πολύ την αύξηση ή ακόμα και την έλλειψη σε προϊόντα.
Η έλλειψη προϊόντων μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη αύξηση από αυτή την οποία τελικά μπορεί να προσδώσει μια αύξηση στον ναύλο, γιατί η ναυτιλία έχει ένα μεγάλο αβαντάζ. Είναι ο φθηνότερος, οικονομικότερος τρόπος να μεταφέρεις μεγάλες ποσότητες. Το γνωρίζουμε, αυτό είναι και το μεγάλο ατού γενικά του να μεταφέρεται. Το 90% του παγκόσμιου εμπορίου που μεταφέρεται δια θαλάσσης, δια πλοίων. Οπότε αυτό δεν μας ανησυχεί ιδιαιτέρως. Ακόμα και την περίοδο που είχε κλείσει το Σουέζ, αν θυμάστε, για μια εβδομάδα περίπου, με το Ever Given, το container που είχε διπλώσει είχε κλείσει τελείως και το ανέβασμα και το κατέβασμα του Σουέζ. Εκεί είδαμε ναύλα να πηγαίνουν από τα 1000 δολάρια στα 17. Παρά αυτά όμως, λόγω του ότι ήταν και μικρή η διάρκεια της αναταραχής, δεν είδαμε από εκεί πληθωριστική τάση στις τιμές των προϊόντων.
Και ήταν μικρή η διάρκεια της αναταραχής και, όπως λέτε, ήταν και ένα είδος αναταραχής λόγω ατυχήματος, εν καιρό ειρήνης.
Εδώ έχουμε μια πολύ διαφορετική κατάσταση. Έχουμε έναν ασύμμετρο πόλεμο, μια ασύμμετρη απειλή από μια ομάδα ανταρτών, η οποία δεν ξυπνήσανε σήμερα ξαφνικά και μπήκανε στην περιοχή να δημιουργήσουν προβλήματα. Τα προβλήματα με τη Σαουδική Αραβία είναι εδώ και πολλά χρόνια. Κορυφώθηκε το 18 τον Ιούλιο με την πρώτη επίθεση των Χούθη σε δεξαμενόπλιο της Σαουδικής Αραβίας. Και από εκεί και μετά αυτή η απειλή έχει αναγκάσει την παγκόσμια ναυτιλία, προκειμένου να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των ναυτικών πρωτίστως, να κάνουμε ένα μακρύτερο ταξίδι, το οποίο, για να καταλάβει ο κόσμος, εάν κόψουμε δρόμο όπως κόβαμε από το Σουέζ για να έρθει ένα εμπόρευμα από την Ασία, από τη Σαγκάη στον Πειραιά, είχαμε μια απόσταση να διανύσουμε 7.800 ναυτικών μιλίων. Αυτό γίνεται τώρα 80% παραπάνω, γιατί πρέπει να περάσουμε κάτω από το ακροτήρι της Καλής Ελπίδας, να μπούμε μέσα από το Γιβραλτάρ, να κροσάρουμε τη Μεσόγειο και να φτάσουμε στον Πειραιά. Αυτή η αύξηση σε ποσοστιαίο βαθμό των 82% είναι και του χρόνου που χρειάζεται το πλοίο για να φτάσει στον Πειραιά, αλλά και του κόστους, το οποίο είναι αναλογικό με το χρόνο. Και το πιο σημαντικό, ότι όταν ένα πλοίο θα κάνει αυτό το 80% παραπάνω χρόνο, έχει να επιστρέψει και πίσω στην Ασία, πάλι από την ίδια διαδρομή, το οποίο διπλασιάζει αυτό το 80% που συζητάμε. Εκεί είναι αυτό που αναφέρεται στον πρόλογο πολύ σωστά. Οι ελλείψεις που μπορεί να έχουμε μπορεί να προέρθουν από το ότι παράγονται προϊόντα σε ένα εργοστάσιο. Ένα παράδειγμα δίνουμε στην Κίνα που παράγει τελικά προϊόντα.
Ναι.
Αυτά αποθηκεύονται σε μια αποθήκη, φορτώνονται σε containers, βρίσκουν το δρόμο τους για το λιμάνι, μετά φορτώνονται σε πλοίο και έρχονται στον προορισμό τους. Εάν δεν υπάρχουν άδεια κουτιά, γιατί οι καθυστερήσεις αυτές τα έχουν κρατήσει μακριά από τον τελικό προορισμό, δηλαδή να ξαναφορτώσουν στην Κίνα, μπορεί το εργοστάσιο να πρέπει να σταματήσει ένα διάστημα την παραγωγή του, γιατί δεν έχει που να τα αποθηκεύσει περισσότερο. Δηλαδή γεμίσαν οι αποθήκες. Δεν αδειάζουν, δεν. Η αλυσίδα αυτή που λέμε.
Ναι, δεν γίνεται.
Δεν προχωράει.
Το rotation αυτό.
Υπάρχει ένα rotation και το ένα εξαρτάται από το άλλο. Δηλαδή, αν κάτι σταματήσει, σταματάς και τα υπόλοιπα κομμάτια της αλυσίδας εφοδιαστικής που λέμε.
Ναι. Μέχρι τώρα, κύριε Κοντζιά, έχετε πληροφόρηση για το αν έχει ήδη γίνει σε κάποια συγκεκριμένα προϊόντα, εταιρείες, εργοστάσια, χώρες?
Δεν έχουμε κάποια τέτοια εικόνα και βέβαια το να έχει στοιχεία, ίσως το εμπορικό και βιομηχανικό επιμελητήριο του Πειραιά να μπορεί να έχει περισσότερα
σίγουρα
στοιχεία.
Ναι, αναζητήσαμε και τον κύριο Κορκίδη και δεν ήταν δυνατόν να τον έχουμε σήμερα, αλλά θα το ψάξουμε εμείς.
Εκεί θα ήταν του δικού σας
όχι,
το λέω ότι έχουμε κάποια εκτίμηση ότι το 40% των εισαγωγών της χώρας μας που έρχονται από την Ασία αφορούν κυρίως ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη και ροχισμό. Τώρα, το αν θα δούμε ελλείψεις, αν θα δούμε ελλείψεις σε προϊόντα τα οποία πρέπει να είναι εδώ σε μια συγκεκριμένη περίοδο, χρονική περίοδο.
Ναι.
Είτε λέγονται εποχικά προϊόντα, είτε λέγονται προϊόντα τα οποία έχουν αυτή την περιοδικότητα που πρέπει να φτάνουν στα ράφια και τελικά να καταναλωθούν. Εάν αρχίσουμε να βλέπουμε ελλείψεις, ένα προϊόν που δεν υπάρχει σε διαθεσιμότητα, πάντα αυξάνει την τιμή του.
Βέβαια.
Κάτι που είναι διαθέσιμο σήμερα, θα το πληρώσει ακριβότερα παρά κάτι το οποίο το περιμένει σε 10, 20, 40 μέρες. Οπότε αυτή είναι το καμπανάκι λίγο που θα έχει να κάνει και με τη διάρκεια αυτής της αναστάτωσης. Να το δώσω, αν θέλετε, σε ένα παράδειγμα οπτικό.
Βεβαίως.
Το ράδιο είναι πάρα πολύ όμορφο. Μια εικόνα όμως είναι χίλιες λέξεις. Και θα το καταλάβει ο κόσμος άμα πω ότι ξεκινάει μια μικρή μπάλα σε ένα βουνό, η χιονοστιβάδα που λέμε, και κατεβαίνει. Αν διανύσει 100 μέτρα, αυτή η μπάλα είναι περιορισμένης δυνατότητας να κάνει ζημιά. Αν όμως έχει να κατέβει μια ολόκληρη ράχη ενός βουνού, καταλαβαίνετε ότι στο τέλος κάτω έχει μεγαλώσει πάρα πολύ και είναι η κίνδυνη τεράστια. Εδώ παρομοιάζω τη διάρκεια.
Το οπτικοποιήσατε τέλεια.
Ναι. Εδώ παρουσιάζω λίγο τη διάρκεια αυτού του προβλήματος.
Βέβαια, εμένα το μυαλό μου, που δεν είμαι καχύποπτος άνθρωπος, αλλά έχω γίνει και λόγω επαγγέλματος, πηγαίνει στο εξής. Φαντάζεστε πόσες δικαιολογίες θα βρουν ακόμα και στη λιανική για να ανατιμήσουν προϊόντα που έτσι κι αλλιώς έχουμε δει ότι έχουν ανέβει και διανύουμε μια περίοδο μεγάλης ακρίβειας.
Σίγουρα η κερδοσκοπία είναι κάτι που δεν μπορεί να την κοντρολάρει κανένας. Ευελπιστούμε λοιπόν ότι θα υπάρχουν έλεγχοι.
Οι εποπτικές αρχές,
ακριβώς,
υπηρεσίες του κράτους.
Το οποίο πρέπει να μπορεί να περιορίζει φαινόμενα κερδοσκοπίας, τα οποία βεβαίως και θα παρουσιαστούν, είμαι σίγουρος. Νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που δεν θα κοιτάξει. Στην Αραβούλα ο λύκος χαίρεται, το ξέρετε αυτό.
Ναι,
οπότε,
ναι,
αν υπάρχει κάποια ευκαιρία, κάποιος πρόσκαιρο κέρδος να βγάλει και να μπορεί να εκμεταλλευτεί μια κατάσταση, ας ελπίσουμε ότι δεν θα είναι ο κανόνας, θα είναι οι εξαιρέσεις.
Σωστά. Τώρα σκέφτομαι, έχω μια απορία, μπορεί να είναι πάλι πολύ έξω από την πραγματικότητα, αλλά όλα αυτά που παραγγέλνουμε μέσω διαδικτύου σε εταιρείες offshore, δηλαδή εννοώ όχι με την έννοια τη φορολογική, και που μας γράφουν πιθανό shipping τότε, αυτό έχει επηρεαστεί, θα επηρεαστεί?
Πολλά φορτία που ήταν να έρθουν από την οδό που γνωρίζαμε έχουν σταματήσει να έρχονται στον Πειραιά. Αν αυτά που αναφέρεται είναι κάτι το οποίο θα μεταφερθεί με κοντέινερ με πλοίο, ενδέχεται να μην σου αλλάξει το κόστος σου, αλλά να σου αλλάξει τον τελικό προορισμό. Δηλαδή να σου πει, το φορτίο σου, αυτό που έχεις παραγγείλει, είναι στο Αλτζεσίρας. Θα κοιτάξω να το φέρω όποτε μπορώ να το φέρω.
Ναι, ναι.
Όποτε μπορώ.
Και το
αν
όποτε
δεν
μπορώ,
το βιάζεσαι, θα έρθει με τον άβλο που έχεις πληρώσει. Δηλαδή αυτό το οποίο ήταν το συμφωνημένο. Αν το βιάζεσαι όμως και πρέπει να έρθει νωρίτερα, θα κάνουμε μια ειδική συμφωνία και θα δούμε πόσο θα σου κοστίσει παραπάνω αυτό για να έρθει.
Μάλιστα.
Αυτό το έχουμε δει σε περιπτώσεις φορτίων που όντως έχουν καταλήξει στην Ισπανία και κάποια άλλα στη Βόρεια Ευρώπη επίσης, στο Αμβούργο, στο Ρότερνταμ, στην Αμβέρσα. Είναι μέρη που όντως τα containers καταλήγανε,
ναι,
έτσι και αλλιώς.
Τώρα είπατε τρία λιμάνια, είπατε Αμβούργο, Αμβέρσα και Ρότερνταμ, σωστά? Τα οποία διάβαζα την περασμένη εβδομάδα ότι είναι, κατά κάποιο τρόπο να το πούμε έτσι, ανταγωνιστικά του Πειραιά μας, σε αυτό το κομμάτι. Ναι. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω πώς είναι πιο κοντά, προσεγγίζονται πιο εύκολα. Γιατί βλέπω εδώ κάτι για το οποίο είναι μεγάλο πρόβλημα να πληγεί ο Πειραιάς.
Είσαστε καλά ενημερωμένοι και μπορούμε να το δικαιολογήσουμε και με νούμερα. Αυτό που είπατε είναι σωστό, βεβαίως. Μπορεί να είναι μια απειλή. Ευχόμαστε να είναι μια σύντομη απειλή και όχι κάτι που να παγιοποιηθεί, γιατί πολλές φορές όταν βρεις εναλλακτικές οι οποίες σε βολεύουν, μπορεί και να παραμείνουν αυτές οι
σωστό και αυτό, ναι. Είναι κανόνας της ζωής,
είναι
μόνο του εμπορίου, ναι.
Αλλά και πάλι για να καταλάβει ο ακροατής μας, όταν ένα φορτίο πήγαινε στο Ρότερνταμ από Ανατολή μέσω του Σουέζ, είχε να διανύσει 10.500 μίλια. Από την παράκαμψη που κάνει αυτή τη στιγμή για να πάει μέσω του ακροτηρίου της Καλής Ελπίδας, αυτά τα 10.500 μίλια γίνονται 13.800, είναι η αύξηση 30%. Πριν αναφέραμε το 82%,
ναι,
που είναι στη δική μας περίπτωση. Αν το 82 το κάνεις επί 2.164, αν το 30 το κάνεις επί 2, είναι λιγότερο από το αρχικό το δικό μας.
Οπότε δίνει την απάντηση.
Δίνει μια απάντηση. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι περίπου 5 εκατομμύρια containers που έρχονται στον Πειραιά κάθε χρόνο, μόλις το 1 εκατομμύριο αυτού, δηλαδή το 20%, είναι για κατανάλωση στην χώρα μας. Το υπόλοιπο είναι το διαμετακομιστικό που λέμε, το οποίο έρχεται, μπαίνει, μεταφέρεται είτε δια τρένου είτε δια φορτηγού και φεύγει από τη χώρα μας, ακόμα και με μικρότερα πλοία επίσης, τα οποία και αυτά κάνανε εμπορικές πράξεις, ερχόντουσαν. Και αυτή η πτώση του λιμανιού σε κίνηση, σε volume, σε traffic που λέμε,
ναι,
επηρεάζει και εδώ πάλι πολλά περιφερειακά επαγγέλματα που βοηθούν την ελληνική ναυτιλία, το ελληνικό λιμάνι, την ελληνική οικονομία.
Άλλη μια αλυσίδα λοιπόν.
Άλλη μια αλυσίδα που μπορεί να διαταραχθεί, γιατί ένα πλοίο που έρχεται θα έχει τον πράκτορά του, ο οποίος θα κάνει τις διαδικασίες πρακτόρευσης, θα πάρει ρημουλκά για να μπει και να βγει μέσα στο λιμάνι, το οποίο είναι έσοδα για την εταιρεία ρημουλκού, που σίγουρα είναι μια ελληνική εταιρεία που δουλεύει στον Πειραιά, για το συγκεκριμένο που μιλάμε τώρα. Θα έχεις μια διατάραξη επίσης του τροφοδότη που θα φέρει εφόδια στο πλοίο, έσοδα στο κράτος λιγότερα, γιατί τα πλοηγικά που θα πληρώσει το πλοίο αυτό θα λείψουν, φαρικά, άλλο ένα ποσό το οποίο καταλήγει στα δημόσια έσοδα. Αυτά είναι κάποιες διαταράξεις οι οποίες εγκυμονούν αρκετά μεγάλες αναταραχές,
βέβαια,
σε όλη την οικονομία. Οπότε μην κοιτάμε μόνο το προϊόν στο ράφι. Κοιτάμε και γενικά
και
πόσο σημαντική είναι η ναυτιλία γενικά και το να υπάρχει μια κίνηση, αυτή που η Κόσκο έφερε στο λιμάνι του Πειραιά, την αύξηση της κίνησης και του βόλιου.
Και εγώ την Κόσκο
η οποία είναι ευεργετική και για την πόλη του Πειραιά και για την οικονομία την ελληνική γενικά.
Και ένα τελευταίο, κύριε Κοζιά, γιατί σκεφτόμουν όταν αναφέρατε το περίφημο διαμετακομιστικό εμπόριο και επειδή διαβάζαμε πολλή ιστορία στο γυμνάσιο και το λύκειο, ήταν πράγματι ο τομέας της οικονομίας στον οποίο η χώρα μας έπαιζε πολύ σημαντικό ρόλο. Ναυτιλία και διαμετακομιστικό εμπόριο. Πράγμα που συμβαίνει και τώρα, δεν το έχουμε ίσως καλοσκεφτεί, αλλά όπως είπατε, αν δούμε το πλαίσιο το ευρύτερο, έτσι είναι.
Όταν γίνεσαι μια πύλη, αποκτάς και μια στρατηγική σημασία πέραν της οικονομικής. Και η στρατηγική σημασία του λιμανιού του Πειραιά, με την πολύ μεγάλη ιστορία που διαθέτει και έχει, και την αναβίωση αυτού του λιμανιού πλέον σε ένα κομβικό λιμάνι για την Νότια Ευρώπη, τα Βαλκάνια, αυτό είναι το βασικό που εμείς θέλουμε να διαφυλάξουμε σαν κόριο οφθαλμού, γιατί δεν θέλουμε να γίνουν εναλλακτικές αυτή τη στιγμή. Η Κόσκο, για να σώσω ένα παράδειγμα, που έχει το λιμάνι του Πειραιά, συμβολικά ένα από τα τρία δρομολόγια, τα τακτικά της εβδομάδας που έχει, το κρατάει, το διατηρεί παρόλο το κίνδυνο και το φέρνει με τη μεγαλύτερη απόσταση. Τα άλλα δύο τα έχει στείλει στην Ευρώπη.
Μάλιστα. Προσπαθώ τώρα όσο μιλάμε να σκεφτώ όλη την υδρόγειο και όλες τις θαλάσσιες οδούς. Δεν έχω φρεσκάρει τη γεωγραφία μου τελευταία, αλλά ο μόνος δρόμος δηλαδή ο εναλλακτικός είναι ο περίπλους της Αφρικής.
Ναι. Αυτή τη στιγμή ναι, το οποίο δεν μπορούμε να βρούμε κάτι εναλλακτικό που να είναι οικονομικότερο. Και να προσθέσω και κάτι ακόμα το οποίο δεν το πολύ καταλαβαίνουμε. Το ξέρετε ότι από τον Πειραιά περνάνε πλοία τα οποία δεν είναι ο προορισμός της Σωπηρέας, ο τελικός προορισμός, αλλά είναι οι ανατολικές ακτές της Αμερικής. Νέα Υόρκη, Βαλτιμόρη, δηλαδή ναι. η μεριά του Ατλαντικού.
Ναι, ναι, ναι.
Γιατί πάλι είναι οικονομικότερο να κάνεις αυτό το πέρασμα μέσα από το Σουέζ και από τη Μεσόγειο και από το Γιβραλτάρ για να κροσάρεις τον Ατλαντικό.
Ναι.
Για να είμαι ακριβής βέβαια, το κοντινότερο από την Ασία είναι να περάσουν από το κανάλι του Παναμά, το οποίο και αυτό έχει τα προβλήματά
του. Έχει τα θέματα του, όχι με τους Χούθη, αλλά άλλα.
Έχει μία περίοδο ξηρασίας, έχει μειωθεί το νερό το οποίο έχει περιορίσει το βύθισμα των πλοίων που μπορούν να περάσουν.
Α, μάλιστα.
Και κατά συνέπεια, αντί να περνάνε 45 με 50 πλοία την ημέρα, περνάνε πολύ πολύ λιγότερα, ίσως και κάτω από το μισό.
Για να μην προσαράξουν,
Και να μην προσαράξουν, αλλά το βασικότερο είναι ότι κάθε πλοίο που περνάει από τον Παναμά αφαιρεί νερό μέσα από την κάθε δεξαμενή, το οποίο είναι ίσο με το εκτόπισμα. Μιλάμε για πλοίο 70.000 τόνων, 80.000 τόνων. Το εκτόπισμα αυτό αφαιρεί νερό. Αυτή η λίμνη που είναι και πέρασμα, μέσα από αυτή τη λίμνη περνάνε τα πλοία, αυτή η λίμνη τροφοδοτεί νερό σε πάνω από το 50% ή κοντά στο 50% του πληθυσμού του Παναμά. 2 εκατομμύρια κόσμος.
Δεν το γνώριζα αυτό.
Ναι, αυτό είναι ενδιαφέρον γιατί δεν μπορείς να περνάει ένα πλοίο και να αφαιρείς νερό. Εδώ κοιτάμε να βρέξει ή να γίνουν τεχνητοί τρόποι να βρέξει τον Παναμά ή ο Θεός, πρώτο Θεός που λέμε, να ευλογήσει το μέρος εκεί ώστε να έρθει νερό.
Στους ταμιευτήρες.
Οπότε, αφού το πλοίο δεν περνάει από τον Παναμά που ήταν το κοντινότερο, το δεύτερο κοντινότερο ήταν το Σουέζ να περάσει και από την Ελλάδα. Γιατί άφηνε κουτιά στην Ελλάδα, έπαιρνε εξαγωγές από την Ελλάδα και τις πήγαινε στην Αμερική και δημιουργούσε ένα τριγωνικό trade, μια τριγωνική. Το οποίο βόλευε και τη χώρα μας. Γιατί όταν είχες τακτικά δρομολόγια που περνάνε και μπορούσες μέσα σε αυτά να βάλεις τα φορτία σου, ήταν οικονομικότερο. Τώρα θα πρέπει να βρεις πλοίο αποκλειστικά και μόνο το οποίο να έρθει να φορτώσει και να φύγει.
Λοιπόν, συζητήσαμε κυρίες και κύριοι με τον κύριο Γιάννη Κοντζιά, τον πρόεδρο του Συνδέσμου Ναυλομεσιτών, ο οποίος τώρα θα αποδεσμευτεί από εμάς και θα πάει σε λίγο στο Earth News, στον συνάδελφο Ηλία Σιακαντάρη, να τα εξηγήσει και εκεί έτσι τόσο ωραία όσο τα είπε και σε εμάς.
Ευχαριστώ.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κοντζιά. Καλό σας βράδυ.
Καλησπέρα σε όλους.
Τη θάλασσα τα κύματα να λύνει. Δεν είχα φίλους ναυτικούς, τσιγάρο άναψα για αυτούς που το νερό τους πίνει. Τον άκουσα τον άνεμο με δέντρα να παλεύει, να σπάει στο γόνατο κλαδί, να μετανιώνει σαν παιδί, τα φύλλα να χαϊδεύει. Σε άκουσα που έκλαιγες κι ήθελες να γυρίσω. Δεν τους γυρνάς τους ποταμούς, τσιγάρο άναψα για αυτούς που πίσω μου θα αφήσω. Τον κεραυνό τα κρίματα να καίει, με τη λεπίδα του γυμνή και έκανα μία προσευχή για αυτόν που πρώτος φταίει. Σε άκουσα που έκλαιγες, ήθελες να γυρίσω. Δεν τους γυρνάς τους ποταμούς, τσιγάρο άναψα για αυτούς που πίσω μου θα αφήσω.
Εδώ είμαστε πάντοτε to the point που λέμε ελληνικά, τα τραγούδια μας, οι μουσικές, εδώ η θάλασσα, δεν τους γυρνά στους ποταμούς. Τι μεγάλη κουβέντα. Ήταν μαζί μας ο πρόεδρος των Ναύλων Μεσητών, ο κύριος Κοτζιάς, ο οποίος λόγω της σχέσης του με την ναυτιλία, και αν είχαμε χρόνο και είχαμε συνεννοηθεί, θα μας έλεγε και πολλά άλλα. Αλλά τώρα εμείς μείναμε μόνο στο διατάφτα, δηλαδή στο αυτό που μας καίει όλους, τις συνέπειες στην οικονομία, στην έλλειψη τροφίμων, προϊόντων γενικότερα, και ίσως και στις επιπτώσεις που μπορεί να υπάρχουν για το λιμάνι του Πειραιά. Στον ακροατή που έχει στείλει με το τηλέφωνο 658 που έχει στείλει το μήνυμα, ίσως θα πρέπει να πούμε και για τους λόγους που κάνουν τις επιθέσεις οι Χούθοι. Αυτό δεν είναι αντικείμενο συζήτησης με τον κύριο Κοτζιά. Είναι περισσότερο με διεθνολόγους και ανθρώπους που θα μας το εξηγήσουν, αν και νομίζω ότι είναι προφανές και το έχει εξηγηθεί πολλές φορές πρόσφατα, μέχρι πρόσφατα. Εδώ είμαστε πάντα, κυρίες και κύριοι, στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στο airteco.gr, στους 105,8 και τους 91,6 στα FM. Φυσικά μας ακούτε μέσω του διαδικτύου, όπως είπα, και μας ακούτε κάθε μέρα από Δευτέρα ως και Πέμπτη, 7 με 8, αυτή την ώρα. Στο Μένουμε Πρώτο, είμαι η Έλενα Καραγιάννη, καλησπέρα σε όλους. Απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας και βέβαια η Μαρία Σφυρόερα και ο Γιώργος Κόβος. Να και η Μαρία Τζίλα Μεταλινού που επέστρεψε από την άδειά της. Όσο εγώ μιλάω, μπορείτε, παιδιά, να συνεχίσετε στον επόμενο καλεσμένο μας για να μην τον αδικήσουμε ως προς το χρόνο, γιατί στο μεταξύ θέλω να σας πω για τις σπέτσες. Η κατοχήρωση του προσωποπαγούς κόμματος ή αλλιώς η απόλυτη ιδιοποίηση είναι το δικό μας το σχόλιο. Άσχετα με το αν οι όποιες πρακτικές και οι μέθοδοι και η όλη διαδικασία του know us better και της ανταλλαγής απόψεων και τα λοιπά, με όλο αυτό το στυλ που έγινε, είναι ένα άλλο ήθος, μια άλλη συμπεριφορά, μια άλλη πολιτική, αλλά σίγουρα εδώ μιλάμε για την απόλυτη ιδιοποίηση του κόμματος, και αν μπορούν να σκάνουν κι αλλιώς οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Μέγα θέμα πάντως υπάρχει εδώ, μέγα θέμα. Να δούμε και πίσω από τις γραμμές, όπως λέμε, τι πρόκειται να γίνει. Το άλλο που ήθελα να συζητήσουμε και δεν θα προλάβω αργότερα, γι' αυτό τα βάζω όλα μαζί, είναι η αποκάλυψη τελικά η εξέβρεση τελικά του πτώματος, της ορού του άτυχου Μιχάλη στο Μεσολόγγι. Πράγματι η ελληνική αστυνομία ανακοίνωσε ότι ναι, αυτή η σωρός ανήκει στον δολοφονηθέντα, όπως όλα δείχνουν, Μιχάλη, που επί 18 ημέρες τον έψαχναν περμάρε περτέρα, είχαν χτενίσει την περιοχή και μόνο με τη βοήθεια ειδικών σκύλων μπόρεσαν να τον εντοπίσουν. Τώρα τι θα γίνει από εδώ και πέρα και αν όντως έχει προφυλακιστεί ο φερόμενος ως ύποπτος, θα φανεί στη διάρκεια της επόμενες ώρες. Εγώ στέκομαι πάντως στη στιγερότητα και την ποσότητα των εγκλημάτων. Να μην αναφέρω τώρα ονομαστικά τα μέρη, τις ηλικίες, τα περιστατικά, αλλά υπάρχει μία κλιμάκωση στο έγκλημα και πραγματικά σκέφτομαι πολύ απλά, προσπαθώ να σκεφτώ απλά. Δηλαδή η αφαίρεση της ζωής μοιάζει να είναι κάτι τόσο εύκολο ή να μην είναι τόσο δύσκολο. Δηλαδή πώς το σκέφτεται ο καθένας, πώς το αποφασίζει και τελικά πώς το εκτελεί. Εδώ είναι τώρα ένα σύστημα αξιών, ένα υπόβαθρο πάρα πολύ άρρωστο, πολύ σάπιο στην κοινωνία. Και ξέρω τι θα μου πείτε, το επιχείρημα το έχουμε όλοι έτοιμο, ότι γιατί δεν γίνονταν πάντοτε εγκλήματα και μάλιστα στη γερά. Ναι, αλλά τώρα, ίσως και επειδή υπάρχει αυτή η ταχύτητα στην πληροφορία, αλλά είναι απανωτά και έχουν μια αγριότητα. Ουσιαστικά δεν ξέρουμε καν το κίνητρο. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε ο κοινός άνθρωπος πώς γίνεται τελικά στιγνός εγκληματίας. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να μας προβληματίσει. Λοιπόν, 8 παρατέταρτο η ώρα. Σε λίγο θα συζητήσουμε, θα πάμε σε άλλο θέμα τελείως. αν τα καταφέρουμε. Αλλιώς θα δούμε και την υπόλοιπη επικαιρότητα. Εσείς μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας.
Βάρη χαρμάνι πιένω στο πέλαγο απ' το λιμάνι. Κάπνο γεμίζω τα σωθικά μου για να μη φαίνονται τα μυστικά μου. Τέτοιο καπνός ψηλά σκορπάει κι ό,τι με τρώει μαζί του πάει. Τα φρένα και παίρνω φόρα. Ταξίδι φεύγω σ' άγνωστη χώρα. Νύχτα τριγύρω με κυκλώνει. Αχ, αυτός ο κόσμος δεν με σηκώνει. Μέσα στη ζάλη μου τη πλάνη, το αχ μικραίνει κι αυτό μου φτάνει. Έτσι κι αλλιώς αν ξεμεθύσω, ξέρω στα ίδια πως θα γυρίσω. Λύνω τα φρένα και παίρνω φόρα. Ταξίδι φεύγω σ' άγνωστη χώρα. Νύχτα τριγύρω με κυκλώνει. Αχ, αυτός ο κόσμος δεν με σηκώνει.
Αυτή είναι μια καινούργια κυκλοφορία, Δημήτρης Μιστακίδης και Εύα Σταμπουλίδου, σε τραγούδι που λέγεται «Άλογο Ατίθασο». Ο Μιχάλης Χανιώτης στη μουσική και ο Βαγγέλης Καπράλος στους στίχους, για να λέμε όλους τους συντελεστές.
Μην είμαστε να αλλάξω πορεία.
Καλησπέρα στη Δράμα και στον καλό μας Βασίλη, ο οποίος, για να δούμε, κρύα και γλυκιά νύχτα. Άμα είναι κρύα και γλυκιά, είναι ωραία. Να είσαι καλά και από μένα έχεις αγάπη. Καλησπέρα, πολύ σωστά, κυρία Καραγιάννη. Συγχαρητήρια σε εσάς και την εκπομπή. Δεν ξέρω πού αναφέρεστε. Ευχαριστώ πολύ πάντως. 7 και 16 στείλατε το μήνυμα, αγαπητή Ντίνα. Υπαρξιακό το ερώτημα. Αυτός ο κόσμος δεν με σηκώνει ή εγώ δεν σηκώνω το κόσμο αυτό? Καλησπέρα σε όλους μας, λέει η Μαριάννα. Μια απορία έχω μόνο να εκφράσω. Δεν αρκούν τα εγκλήματα που ακούμε καθημερινά στις ειδήσεις? Γιατί αναπαράγονται και στα σύριαλ που προβάλλονται, ανάμεσα στα οποία το πιο αθώο, και έχει βάλει αποσιωπητικά η Μαριάννα, είναι το «στα σύρματα». Κοίτα, τα σύρματα δεν τα έχω καλό παρακολουθήσει. Ξέρω όμως ότι είναι ένα είδος σάτιρας της φυλακής και του εγκλήματος και των κλικών. Είναι καλή σάτιρα. Έχει ωραίο χιούμορ μαύρο. Αλλά θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου και το είχα πει και εγώ, μην πιστεύοντας ποτέ ότι θα αναπαράγω κάποια στιγμή, θα αναμασίσω και θα εκφράσω δημόσια τη γνώμη του πατέρα μου ή μεγαλύτερων ανθρώπων που από τότε έλεγαν πω πολύ έγκλημα, βρε παιδί μου, στην τηλεόραση, εννοούσαν τα σύριαλ. Τώρα κοίταξε, υπάρχει εξήγηση ή πολλές εξηγήσεις ή αποτυπώνει το σύριαλ, η μυθοπλασία, το έργο της κοινωνίας και των ανθρώπων, τα έργα των ανθρώπων, ή επειδή έτσι κι αλλιώς το λέγαμε και άλλη φορά, η βία πουλάει, το έγκλημα, το αίμα και το σπέρμα, αν θυμάστε, το κλασικό, γι' αυτό. Βέβαια, είναι πολύ δύσκολο να κάνει κανείς κωμωδία ή να γυρίσει κανείς, δεν ξέρω, σε μια μυθοπλασία πολύ πιο ανθρώπινη. Ας πούμε και όλους τους κλασικούς, τους έχουν κάνει σύριαλ όλα τα χρόνια. Απόδειξη ότι στην ΕΡΤ 2 τώρα που δείχνει από το αρχείο πολύ παλιά σύριαλ, μου στέλνετε και μένα και βλέπω και παντού μηνύματα έτσι τρομερής επιβράβευσης και θαυμασμού ότι ναι, ωραία η αστροφεγγιά, ωραία η έμπορη των εθνών, ωραία η ξέρω εγώ ποιοι. Τώρα, ναι και τα λέω αυτά, είχαμε προγραμματίσει να μιλήσουμε για το Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών που πρόκειται να παρουσιάσει από σήμερα ένα ψυχογραφικό αφήγημα για τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη από σήμερα 22 Ιανουαρίου σε μια ομαδική εικαστική έκθεση αφιέρωμα με το γενικό τίτλο «Εγεννήθην εν Σκιάθο». Αλλά δεν ήμασταν τυχεροί, κάτι έχει γίνει, έτσι έχει πέσει λίγο βουντού στην ιστορία αυτή, οπότε προσπαθούμε να το παρουσιάσουμε, δεν τα καταφέρνουμε, αλλά έχει σημασία ότι 6 διακεκριμένοι εικαστικοί από τη Σκιάθο και την υπόλοιπη Ελλάδα μεταφέρουν αυτή την έκθεση, αυτό το ψυχογραφικό αφήγημα, και εδώ επανέρχομαι στη συζήτηση για την Φόνησα και όχι μόνο. Εκτός από τη Φόνησα μπορεί κάποιος να βρει αφορμή, κάτι με την ταινία, κάτι με το έτος Παπαδιαμάντη που νομίζω είχαμε πέρυσι, κάτι με τη μεταφορά αυτής της έκθεσης από τη Σκιάθο στην Αθήνα, και να διαβάσει λίγο περισσότερο Παπαδιαμάντη. Πιστέψτε με, δεν είναι ούτε τόσο βαρύς, ούτε τόσο δύσκολος λόγω της γλώσσας αυτής της καθαρεύουσας που χρησιμοποιεί. Θα σας βοηθήσει πάρα πολύ και είναι και πολύ ωραίο, έτσι, ωραία άσκηση και ψυχαγωγία μαζί για το μυαλό. Ας πάμε σε ένα τραγούδι ακόμα και μετά θα κλείσω πάλι με λογοτεχνία, αλλά άλλου τύπου.
Δεν ήταν βάσος κι ήταν δέντρο αγριζό, θα ήταν ο κόσμος ένα λάθος, ένα πουλί αράθιμο. Όταν τα χείλη σου γελούν, μοιάζουνε με αηδόνια που σαν φιλιά αναζητούν φωτιά μέσα στα χιόνια, φωτιά μέσα στα χιόνια.
Βέβαια, νομίζω τον αναγνωρίσατε, είναι ο πολύ αγαπημένος Δημήτρης Δερβουδάκης και αυτό εδώ είναι το πολύ πολύ καινούριο, το Απόγειο. Επιτρέψτε μου να σας πω και κάτι ακόμα. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ένας από τους ωραίους της γενιάς των Ρωμιών λογοτεχνών που κλείσανε στο έργο τους τη δίψα και τους αγώνες του λαού μας για ελευθερία, δημοκρατία και ανθρωπισμό, για να κλέψω κάτι από τη Διδό Σωτηρίου. Και μιλάω φυσικά για τον Μενέλαο Λουντέμι, Το έργο του οποίου ομολογώ πως εγώ προσωπικά το είχα οριοθετήσει μέχρι το «Ένα παιδί μετράει τ' άστρα» και «Οι κερασίες θα θύσουν και φέτος».
Να βρει το φως που αγανικεί.
Και τα τελευταία χρόνια άρχισα να τον διαβάζω περισσότερο, επανεκτιμώντας την γραφή, την πένα, το λογοτεχνικό του ταλέντο, αλλά και την κοινωνική του δράση. Σας μεταφέρω για να κλείσουμε σήμερα ένα μόνο κομμάτι από το βιβλίο του «Το κρασί των δειλών». Η ζωή για να προστατευτεί από τους δειλούς της φτιάχνει τους γενναίους της. Η τυραννία όμως επεμβαίνει και τους αποσπά. Γιατί η μάζα των δειλών είναι το μόνο στρώμα από που αντλεί τα στηρίγματά της. Στηρίγματα όμως τόσο απατηλά θα είχαν από καιρό καταρρεύσει και διαλυθεί μες στο φόβο τους αν δεν βρίσκονταν σε διαρκή κατάσταση μέθης. Μα το μόνο κρασί που τους μεθά είναι το αίμα των αθώων, το κρασί των δειλών.
Όταν τα χείλη σου γελούν, μοιάζουνε με γαϊδόνια που σαν φιλιά αναζητούν.
Εδώ σας αποχαιρετώ, θα τα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 7. Πολλά φιλιά σε όλους.
Φωτιά μέσα στα χιόνια, φωτιά μέσα στα χιόνια.